ก้าวสู่ขั้นมีชีวิตอิสระเพื่อจะเป็นชาวพุทธที่แท้ในการนำคนให้พัฒนาผ่านขั้นต่างๆเหล่านี้งานสำคัญก็คือการสั่งสอนแนะนำและผู้ที่ถือกันว่าเป็นหลักในการทำหน้าที่นี้ก็คือพระภิกษุสงฆ์การพัฒนาหรือก้าวหน้าในทางจะไปได้ช้าหรือเร็วมากหรือน้อยย่อมขึ้นต่อปัจจัยทั้งฝ่ายผู้แนะนำสั่งสอนและคนที่รับคำสอนผู้สอนย่อมมีความสามารถมากน้อยต่างกันคนที่ฟังก็เป็นผู้ก้าวเดินออกจากจุดเริ่มต้นต่างๆกันมีความพร้อมหรือความแก่กล้าแห่งอินทรีย์ไม่เหมือนกันจริงอยู่จุดหมายของการสอนและการก้าวเดินย่อมอยู่ณขั้นที่3ถ้าผู้สอนมีความสามารถชำนาญในอนุสาสนีและคนรับคำสอนพร้อมอยู่แล้วก็อาจใช้เพียงอนุสาสนีอย่างเดียวพาก้าวครั้งเดียวจากขั้นที่1เข้าสู่ขั้นที่3ทันทีพระยิ่งเชี่ยวชาญในอนุสาสนีมากก็ยิ่งสามารถช่วยให้คนรับคำสอนเป็นผู้พร้อมขึ้นด้วยและก้าวเร็วได้ด้วยแต่พระทุกรูปมิใช่จะเก่งอนุสาสนีเหมือนกันหมดการผ่อนปรนจึงเกิดมีขึ้นตามปกติในการนำคนก้าวออกมาและเดินหน้าไปสู่ขั้นต่างๆนั้นผู้สอนจะต้องเข้าไปหาให้ถึงตัวเขาณจุดที่เขายืนอยู่หรือไม่ก็ต้องหาอะไรหยิบยื่นโยนไปให้เพื่อเชื่อมตัวให้ถึงกันแล้วจึงดึงเขาออกมาได้เมื่อผู้สอนไม่มีความสามารถปราศจากเครื่องมือสื่อโยงชนิดพิเศษก็ต้องเข้าไปให้ถึงตัวเขาและพาเขาเดินออกมาด้วยกันกับตนโดยเริ่มจากจุดที่เขายืนอยู่นั่นเองคงจะเป็นด้วยเหตุเช่นนี้จึงมีการผ่อนปรนในรูปต่างๆซอยละเอียดออกไปอันจัดรวมเข้าในขั้นที่2ของการพัฒนาหลักการของการผ่อนปรนนี้ก็คือการใช้สิ่งที่เขายึดถืออยู่เดิมนั่นเองเป็นจุดเริ่มต้นวิธีเริ่มอาจทำโดยแกะสิ่งที่เขายึดหรือเกาะติดอยู่นั้นออกจากฐานเดิมแล้วหันเหบ่ายหน้ามาสู่ทิศทางที่ถูกต้องพร้อมทั้งใช้สิ่งที่เขายึดเกาะอยู่นั้นเป็นเครื่องจูงเขาออกมาจนพ้นจากที่นั้นวิธีการนี้เห็นได้จากพุทธบัญญัติเกี่ยวกับการเหยียบผืนผ้าเรื่องมีว่าคราวหนึ่งเจ้าชายโพธิหรือโพธิราชกุมารสร้างวังแห่งหนึ่งเสร็จใหม่จึงนิมนต์พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไปฉันที่วังนั้นเจ้าชายได้ให้ปูลาดผ้าขาวทั่วหมดถึงบันไดขั้นที่หนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จถึงวังก็ไม่ส่งเหยียบผ้าจนเจ้าชายโปรดให้ม้วนเก็บผืนผ้าแล้วจึงเสด็จขึ้นวังและได้ส่งบัญญัติสิกขาบทไว้ห้ามภิกษุเหยียบผืนผ้าต่อมาหญิงผู้หนึ่งซึ่งแท้งบุตรใหม่ๆได้นิมนต์พระมาบ้านของตนแล้วปูผ้าผืนหนึ่งลงขอร้องให้พระภิกษุทั้งหลายเหยียบเพื่อเป็นมงคลภิกษุเหล่านั้นไม่ยอมเหยียบหญิงนั้นเสียใจและติดเตียนโพนธนาว่าภิกษุทั้งหลายความทราบถึงพระพุทธองค์จึงได้ทรงวางอนุบัญญัติอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายเหยียบผืนผ้าได้ในเมื่อชาวบ้านขอร้องเพื่อเป็นมงคลแก่พวกเขาอัตถกถาขยายความว่าเจ้าชายโพธิไม่ทรงมีโอรสหรือธิดาได้ทรงให้ปูลาดผ้าครั้งนั้นโดยตั้งความปรารถนาว่าถ้าจะทรงได้โอรสก็ขอให้พระพุทธองค์ทรงเหยียบผ้านั้นพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าเจ้าชายจะไม่มีโอรสธิดาจึงไม่ทรงเหยียบและได้ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุทั้งหลายเหยียบผืนผ้าพระทรงประสงค์จะอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์ในภายหลังเพราะในพุทธกาลมีภิกษุที่รู้จิตผู้อื่นอยู่มากภิกษุเหล่านั้นย่อมเหยียบหรือไม่เหยียบได้ตรงตามความคิดของชาวบ้านเจ้าของผ้านั้นแต่นานไปภิกษุหลังพุทธกาลทำไปโดยไม่รู้ไม่เข้าใจชาวบ้านก็จะติเตียนเอาว่าพระสมัยนี้ไม่เก่งเหมือนอย่างสมัยก่อนจึงทรงบัญญัติสิกขาบทไว้เป็นการช่วยคุ้มครองภิกษุรุ่นหลังทั้งหลายและอธิบายต่อไปว่าในกรณีที่หญิงแท้งไปแล้วหรือมีครรภ์แก่เขาขอเพื่อเป็นมงคลจึงเหยียบได้ถ้า ถ้าพิจารณาตามแนวของอรรถกถาอาจมองเห็นความต่อไปว่ากรณีของเจ้าชายโพธิเป็นการบ่นบานขอลูกจึงทรงบัญญัติไม่ให้เหยียบส่วนกรณีของหญิงแท้งบุตรเป็นการขอเพื่อสิริมงคลเท่านั้นจึงทรงอนุญาตให้เหยียบอย่างไรก็ดีถ้าไม่ดูอรรถกถาพิจารณาอย่างพื้นๆตามเรื่องในบาลีจะสันนิษฐานความได้ใหม่ที่ดูจะสมเหตุผลอยู่มากว่าที่ไม่ทรงเหยียบผ้าที่วังของเจ้าชายโพธิก็เพราะทรงรักษามัญญาตพระองค์เสด็จมาถึงยังไม่ได้ล้างพระบาทจึงไม่ทรงเหยียบเพราะไม่ประสงค์จะให้ผ้าเปื้อนสกปรกมีอนุบัญญัติต่อไปด้วยว่าถ้าภิกษุล้างเท้าแล้วอนุญาตให้เหยียบได้ส่วนกรณีของหญิงนั้นส่งยกเว้นให้เพราะเขาขอร้องเองโดยมีเหตุผลว่าต้องการมงคลพุทธบัญญัตินี้น่าจะเป็นสาเหตุหรือข้ออ้างอย่างหนึ่งที่ทำให้พระสงฆ์ได้โอนอ่อนผ่อนตามความประสงค์ของชาวบ้านเกี่ยวกับพิธีกรรมและสิ่งที่เรียกว่าวัตถุมงคลต่างๆขยายกว้างออกไปเปิดรับเครื่องรางของขลังและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆเข้ามามากมายจนบางสมัยรู้สึกกันว่าเกินขอบเขตอันสมควรมงคลเป็นคนละอย่างกันกับเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์แต่นำมารวมไว้ในที่นี้ด้วยเพราะเมื่อพูดในทางปฏิบัติแล้วก็มีข้อพิจารณาคล้ายคลึงกันเช่นในแง่ผลดีผลเสียและการวางท่าทีที่ถูกต้องเป็นต้นแต่ว่าโดยความหมายอิทธิปาฏิหาริย์เป็นเรื่องของความสามารถพิเศษของตัวผู้ทำอิทธิปาฏิหาริย์เองส่วนมงคลมีที่มีมาได้หลายแง่เช่นอาจเชื่อว่าบุคคลหรือสิ่งที่ให้มงคลนี้มีความศักดิ์สิทธิ์อิทธานุภาพหรืออำนาจพิเศษเป็นของตนเองก็ได้อาจเชื่อว่าบุคคลหรือสิ่งนั้นเป็นสื่อหรือทางผ่านของอำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่เร้นลับอยู่ต่างหากก็ได้หรืออาจเชื่ออย่างประณีตขึ้นมาอีกว่าบุคคลหรือสิ่งนั้นทรงไว้ซึ่งคุณธรรมความดีงามความสุขความบริสุทธิ์จึงเกิดเป็นความศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นมงคลขึ้นมาในตัวเองอย่างที่ชาวบ้านจำนวนมากเชื่อต่อพระสงฆ์เป็นต้นก็ได้มงคลนี้มีส่วนไปเกี่ยวข้องอยู่ในเรื่องติรฉานวิชาไม่น้อยเพราะคนเห็นติรฉานวิชาบางอย่างเป็นแหล่งที่มาของมงคลแต่ติรฉานวิชาเป็นคนละเรื่องกันกับอิทธิปาฏิหาริย์ติรฉานวิชานั้นถ้าภิกษุจะเป็นเครื่องเลี้ยงชีพแสวงหาลาภก็เป็นมิจฉาชีพจัดเป็นความบกพร่องด้านศีลโดยมากรวมอยู่ในเรื่องมหาศีลอันหนึ่งปราชญ์สมัยใหม่บางท่านเห็นว่าความโอนอ่อนผ่อนตามจนเกินไปเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาและลักษณะนี้นับว่าเป็นจุดอ่อนสำคัญของพระพุทธศาสนาด้วยในข้อนี้ผู้เขียนขอแสดงความเห็นว่าความโอนอ่อนผ่อนตามโดยไม่วางหลักและขอบเขตของตนไว้เป็นจุดยืนที่แน่นอนจึงจะเป็นจุดอ่อนที่เสียหายแต่พุทธศาสนามีจุดยืนที่แน่นอนเช่นเรื่องสิ่งเหนือสามัญวิสัยนี้ก็จะมองเห็นหลักการและขอบเขตที่เป็นจุดยืนได้ชัดเจนปัญหาอยู่ที่ว่าเราเข้าใจจุดยืนของพุทธศาสนากันดีหรือไม่อีกประการหนึ่งความโอนอ่อนผ่อนตามนั้นถึงจะมีจุดยืนก็ยังมีผลเสียอยู่บ้างแต่กระนั้นผลดีที่ได้จากเหตุผลแง่อื่นเช่นที่วิจารณ์ไว้ในหน้าแรกของตอนนี้ก็นับว่ามากพอคุ้มได้อย่างไรก็ตามถ้าเข้าใจหลักการที่กล่าวมาข้างต้นดีแล้วและปฏิบัติตามหลักการนั้นด้วยปฏิบัติให้ตรงตามพุทธบัญญัตินี้ในแง่ที่ว่าทำต่อเมื่อเขาขอร้องด้วยความผิดพลาดเสียหายและความเฟ้อเฟือเลยเถิดก็คงจะไม่เกิดขึ้นส่วนทางด้านเทวดาความผ่อนปรนในระดับพัฒนาการขั้นที่สองคือขั้นอยู่ร่วมกันด้วยไมตรีกับเทวดาก็เปิดโอกาสให้ชาวพุทธผู้อยู่ในสภาพแวดล้อมซึ่งนับถือบูชาเทวดามาแต่เดิมแสดงความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลแก่เทวดาได้ต่อไปถึงจะทำพลีกรรมแก่เทวดาก็สนับสนุนเพียงแต่มีข้อแม้ว่าต้องทำฐานสงเคราะห์อนุเคราะห์ แสดงเมตตาจิตต่อกันมิใช่จะอ้อนวอนหรือขอผลตอบแทนเมื่อไปอาศัยอยู่ณถิ่นฐานใดก็ตามทำการบำรุงถวายทานแก่ท่านผู้ทรงศีลแล้วก็ตั้งจิตเผื่อแผ่อุทิศส่วนบุญไปให้แก่เทวดาทั้งหลายในที่นั้นด้วยเทวดาทั้งหลายได้รับความเอื้อเฟื้อแล้วก็จะมีไมตรีจิตตอบแทนดังในมหาปรินิพพานสูตรทีฆนิกายมหาวรรคมีพุทธพจน์ว่าบัณฑิตยชาติสำเร็จการอยู่ในประเทศใดย่อมเชื้อเชิญท่านผู้มีศีลผู้สำรวมแล้วประพฤติพรหมจรรย์ให้บริโภคในประเทศนั้นได้อุทิศทักษิณาทานให้แก่เทวดาที่มีอยู่ณที่นั้นเทวดาทั้งหลายได้รับการบูชายกย่องให้เกียรติจากเขาแล้วย่อมบูชาเขาได้รับความนับถือจากเขาแล้วย่อมนับถือเขาและย่อมเอ็นดูเขาเหมือนแม่เอ็นดูลูกมีข้อสังเกตสำคัญ2 อย่างสำหรับบาลีตอนนี้คือ 1. เป็นพุทธพจน์ที่ตรัสแก่พราหมณ์คือพวกที่นิยมลัทธิบูชายันเส้นสวงเทพเจ้ามาแต่เดิม 2. ความเชื่อสมัยนั้นมีว่าเมื่อมนุษย์สร้างสถานที่สำคัญสำคัญสำหรับกิจการของพวกตนเทวดาทั้งหลายก็เข้าสถิตครองที่นั้นๆกันเองตามฐานะของตนของตนไม่มีการสร้างที่อยู่ต่างหากให้เทวดาไม่มีพิธีอัญเชิญอย่างใดๆอย่างไรก็ดีไมตรีจิตตอบแทนจากเทวดาที่ว่านี้เป็นเรื่องของเทวดาเองผู้อุทิศกุศลไม่ต้องไปคิดหวังเอาหน้าที่ของเรามีเพียงตั้งจิตเมตตาแผ่ความดีให้เท่านั้นสำหรับคนที่มีความเข้าใจในหลักการนี้เป็นอย่างดีแล้วเมื่อเขานึกถึงเทวดาก็จะนึกถึงด้วยจิตใจที่ดีงามมีแต่ความปรารถนาดีเมื่อทำความดีหรือทำสิ่งใดที่ดีงามเป็นบุญเป็นกุศลจะแผ่บุญกุศลนั้นไปให้แก่เทวดาด้วยก็ไม่มีข้อเสียหายอะไรมีแต่จะส่งเสริมคุณภาพจิตของตนเองและแผ่ความดีงามร่มเย็นให้กว้างออกไปในโลกเมื่อยังก้าวไม่พ้นจากพัฒนาการขั้นที่2สู่ขั้นที่3อยู่ตราบใดหากยังรักษาความสัมพันธ์ให้อยู่ภายในหลักการแห่งความอยู่ร่วมกันด้วยดีนี้ได้ไม่ถลำกลับไปสู่การประจบเอาใจหรือเรียกร้องอ้อนวอนการกระทำต่างๆก็จะรักษาตัวมันเองให้อยู่ภายในขอบเขตที่จะไม่เกิดผลเสียหายทั้งแก่ชีวิตแก่สังคมอีกทั้งจะได้ผลดีทางจิตใจเป็นกำไรอีกด้วย